Türkmenistan'da gowrulu zenanlarım abort ettirmek mümkinçiligi düýbünden DNA-ly gadagyn edilýär. Soňky hepdelerde häkimiýet wekilleri lukmançylyk edaralaryna aýlanyp, abort edýän lukmanlaryň diplomlarından mahrum ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 20 awgustda ýurdun dürli welaýetlerinden maglumat berdiler.
Ýurdun saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginiň seýlede kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu duýdurşlarından soň lukmanlar abort etdirmäge gelýän dinanlara izine gowýarlar, hatda olary kabul hem etmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda gurrun bermegine görä, häzirki wagtda çağanyň inäniň gowrasynda ösüşi galan bolsa ýa-da gowranyň içinde çağanyň ýüregi urmaýan bolsa, dine şonda abort edilmegine ruhsat berilýär. Türkmenistan'da 2022 yılda güýje giren kanun gowreli zenanlaryň abort etmegini 5-nji heptesinden soň gadagyn edýär. Bu ýagdaý zenanyň islenilmedik gowrelligi togtutmak mümkinçiligini berk çäklendirýär. Häzir kanunyň berýän wagt möhleti hem äsgerilmeýär diýip başga bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Häkimiýet wekilleri bu çäreleriň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne aşşabatly lukmanlaryň bir näçesiniň tasdiklamagy göre, bular yetkinjek yaşyna yetmedik gyzlaryň arasynda gowreli bolýanlaryň göz örtele köpelmegi bilen baglanşykly bolup biler.
Soňky ýaşlar jynsy gatnaşyga ir başlaýarlar we olaryň köpüsi goranlygy bilmeýär. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri abortlaryň sanyny azaldýan bolsa da gowreli galýan gyzlaryň sanyny azaltmaýar. Gaýtan duýduruşlardan soň çağany dogurup Roddomda taşlap gidiyen 15-16 yaşlarındaki yaşazık okulçu kıyıların ve yetim çağaların sağını köpölyer.
Dip aşamatlı Lukman belledi. Onun tasdiklamagyna görä bu gyzlar kanunçuluğa garamazdan özlerini gizliin abort edýän lukmanlardan mahrum edilenden soň olaryň arasında islenilmedik gowrelligi togtutmak üçin howpli çärelere baş boşýanlar hem köpelýär. Abort bolmaýanlygy sebäpli ýaş gyzlar gowredäki çağany düşürjek bolup, Margansovkaly, kali permanganatly suwlarda bir näçe sagatlap ýatýarlar. Bu adam saglygy üçin örän ziýanly. Şeýlede olar aýbaşyny getirýär. Yani dermanları içiyerler ve sağlıklarına ziyan yetiriyerler deyip Lukman belledi. Ol gowrelligi soňlandyrmagy niyetlenen ýürite dermanlaryň hem bardygyny, bir tabletkasynyň 400-500 manada barawardygyny ýöne bularyň sanynyň örän çäklediğini ve Lukmanlaryň olary diňe ynymdar adamlaryna satýandygyny hem aýtdy. Hökümet tarapyndan ginekologlara goý berilýän bu dermanlaryň kim ve näme üçin ulanylandygy kagyýdy ýüzünde bellenilmeli. Barlyklar goý berilýän bu dermanlaryň sanyny we nire ulanylandygyny sorýar diýip Lukman belledi. Aşgabatly we Balkanly lukmanlaryň tasdiklamagyna görä häkimetleriň soňky gadagynçylyk çärelerine garamazdan bu işi gizliň görnüşde dowam etdirýän lukmanlar henizde bar.
Bu lukmanlaryň ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň arasynda hukman tanyslary bolýar. Olar örän ýakyn tanyslar tarapyndan getirilen aýal gyzlary abort edýärler. Olaryň tas ählisi 10-njy, 11-nji klass mektep okuwçylary bolýar.
Dip Balkanly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Lukmanlar gizliin abort ettirmeň narhlary barada hem maglumat berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä gizliin abort ettirmeň narhy paýtagtda 500-1000 ABŞ dollary aralygynda üýtgeýär. Ýöne durmuşa çykmadyk gyýlar üçin bu töleg mundan hem ýokary bolýar. Balkanyň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde bu narh gowrelliginiň hepdesine ýa-da aýyna görä üýtgeýär. Gowrellik 2 aýa çenli bolsa 5000 manatdan, 3 aý we ondan uly bolsa 50000 manatdan hem ýokarda töleg alynýar diýip Balkanly Lukman belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýurtda aýal gyzlaryň hukuklaryny abort ettirmek mümkinçiliklerini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Hökümete değişli bolmadyk guramalar şu ýylyň 29-njy ýanwarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda aýal gyzlaryň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy barada BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komitetine briefing berip, Türkmenistany aýal gyzlary halkara ülmülerine laýyk gelýän abort ettirmek mümkinçiligine hemme taraplaryň el ýeterligi üpjün etmäge çağırdy.